geti torfkvala staði vegna staði engi torfrista til. Þar veist þú Skúli sem...
Já, ég held að það sé út af öðru.
Jóhann segir þetta, ég bara...
Sko, þar sem að verður uppblástur og koma svona torfur, sko, sem að halda sér með gróðu þykju á.
Þetta
getur litið út alveg eins og hvalur sko í landslaginu. Mm. Ég skynja það þannig sko.
Já.
En sko, hérna í kristnihaldinni jökli þá var Helgi á Torfhvalastöðum ein stæðsta persónan. Torfhvalastöðum og Langavatal, það var hann sem átti stóru hestana. Og hann var alltaf að leita hestum sko. Ef hann týndi þeim gráa,
já,
þá var hann á þeim rauða og svo týndi hann þeim rauða og þá leitaði hann að þeim gráa og Jón Prímus var alltaf að jarna fyrir hann, sko.
Og þetta er allt sami staður?
Þetta er allt sami staðurinn. Kiljan vitnar í þetta þarna, sko.
Í torfkvala staði.
Já.
En nú er þessi saga fólki sem að bjóða þarna inn í Langavatal og misti svo hestana í vatni.
Já, það er allt önnur saga, eða sko annað.
Þetta er
nú svona tilbúningur með þess að það veit engin lengur hvar torfkvalastaðir hafa verið en þessi saga þarna er nú svona svolítið átangarleg með þeirra mæðgurnar sko. Þetta mun hafa verið kirkjusók sko frá Stafholti og þessi bæir sem voru þarna og hann er að fara eftir sem ég veist söguna þá er bóndinn að fara með barn sem þau mistu til greftrunar og þá voru eftir þarna tvær mæðgur eða sko mæðgur og hún er svona stelpan kannski svona fermingar aldrei eitthvað svoleiðis og hann verður út á leiðinni heim bóndinn bara kemur ekkert aftur sem sagt og það er einhengur að þarna og verða matarlausar og það kemur þarna að kofanum til þeirra stróku hestur og sennilega bara húshestur sem hefur verið að reyndi svo vera vestan á Dölum eins og verða vill sko hestar sækja heimdi sín og ef hann hefur farið þá hefur bara verið á leiðinni heim þessi hestur og var þetta í sem sagan segi sko þá getum holdum og þær lóa höstinu sko sér til bjargar og ég kann nú ekki þessu sögu þær náttúrulega lendu bara fyrir dómið er harður hart tekið á svona hlutum þá sko var engin miskun
þegar maður kemur upp beint frá kofanum afréttar kofanum fer maður upp æði lengi svo fer alla norður af svo fer alla svona vestur af áni og þarna uppi á horninu þarna eru sko það er engin leið að finna þarna annað en fjóra kálgarða.
Já.
Bara svo bara þrír eða fjórir. Stubbar svona 5 metrar langi.
Beð, meinarðu.
Það eru beð.
Já.
Þetta er svo líkt að hann hafi verið að setja kartöflur í eða einhvern.
Já, hún líka beðasléttur sko til að, ég meina, það var bara til að auka grasið sko.
Þetta getur verið þetta sé að búi til að jörðinni sjálfur eða.
Sannleikur.
Þetta gæti verið bara líka beð, þetta er þarna dálítið sandur og svo sandur í kring og svo mosi svona. Ég er nokkur ár sem ég sá þetta, ég flýtti mig svo mikið fram hjá þegar ég sá þetta síðast að þá voru við kapla upp í hjörtur.
Já, sannleikurinn að sjá með Langavatalinn að það er raunar ekkert vitað neitt bæjarstæði þarna með vissu nema borg. Það er nokkurn veginn öruð hvar sábær stóð og það er talað 13 bíli á dalnum og hann trúið að það hef verið sko ekki öll inn á dal heldur niður fyrir neðan kofa sko niður við vatn líka og ef það hefur verið þá var þetta kirkjusókn og borg var kirkjustaðurinn eftir þessu sagnið er herma. Ég hef enga trú á að þarna hafi verið búið sko eftir svartadauða sko nema bara stopult kann að vera upp úr Sturlungaöld hafi þetta byggst og eyðist svo í svartadauða og síðan er þetta bara kannski eitt eða tvö bíli svona öðru hvoru eftir í hvernig veðráttan var og það hefði náttúrulega verið sumar gott þarna en óskaplega vetraríki þarna og þessar engjar á borg eru náttúrulega alveg merkileg sko þegar það voru nýttar og að fólk hefur tekist að verja það fyrir afréttarpeningi það var mikið slægjulönd þarna og ég hefði talað
það
um
að það var nú auðveldara að finna sér hegi hrossastíti póka fullan heldur en hegi þarna langa vastar
Já.